Ababelethisi basegibhitha bathi kwenzekani, bathi hlobo luni, hlobo luni lwabantu, noma siluqilaza kodwa luyaphumelela. Babuza nomunye komunye bathi hlobo luni lwabantu, sithi sifika sebabelethile hlobo luni nabantu, noma silunyathela kodwa luyaphakama. Hlobo luni lwabantu, hlobo luni lwabantu, siyabuzana hlobo luni, hlobo luni lwabantu, hlobo luni, noma silunyathele kodwa luyaphakama. Nasemhlabeni bayabuzana, bayabuzana, benza ngana bazalwane, hlobo luni lwabantu, kodwa lungenwe ngophezulu. Hlobo luni, noma silila kodwa luyaphumelela. Bayabuzana abantu emhlabeni, anjani kanti amaKrestu? Bayabuzana abantu bathi hlobo luni lwabantu, hlobo luni lolu, hlobo luni lolu, noma sibanyathela sibaqilaza bayaphumelela. Ithi mkhulu ngakithi kunosesweni, bazalwane mkhulu waphakathi kwethu kunosesweni. Sebayabuzana ngathi, bayabuzana ngathi, noma besinyathela kodwa siyaphumelela. Basivala la siqubuke lapha ngenxa kaKrestu. Bayabuzana, basikhilaza kodwa siyaphumelela. Singakwenza konke ngaye uKrestu, sikwenze konke ngaye. Asikho isikhalo esilolelwe wena, esiyophumelela. Asilaza kodwa siyaphumelela. Bezweni bakhuluma bodwa bathi hlobo luni, babuza wena bathi hlobo luni, bakufalela uphumela. Hlobo luni lwabantu, sithi silugilaza kodwa luyaphumelela.